Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Bakım, can Bakım, can sana kurban Bakım.
Başı benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'a sizləri salamlayıram. 16 dekabr çərşənbə axşamı xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların nə birləşdirməlidir sualımız bugün belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Kaliforniyadakı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov. Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov Bakıya niyə gəlib? Amerika-Azərbaycan Şurası niyə yaradılıb? Hansı məqsədlə yaradılıb? Şuranın fəaliyyətinə kimlər qatılır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Amerikadakı diasporu nə vaxtdan formalaşıb? Kimlərdən ibarətdir? Vaxtilə media açıqlamasında Amerikada yaşayan hər bir ermənini birləşdirən ən böyük faktor erməni səsidir söyləyən Cavid bəy nəyi Azərbaycanlıları birləşdirəcək faktor sayır? Diaspora Azərbaycanlıları nə dərəcədə demokratiyaya, demokratik dəyərlərə bağlıdırlar və Azərbaycanı, Bakını necə görmək istəyirlər? Bax, bütün bu sualların cavabını və sizin verəcəyiniz sualları birazdan Cavid bəylə söhbətdən öyrənəcəksiniz. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Naxçıvan Ali Məclisinin iclası başlayıb. Gözlənilir ki, seçkilər haqqında qanuna dəyişiklik və əlavələr ediləcək. 200-ə yaxın türk ziyalısı ermənilərin kütləvi öldürülməsinə görə internetdə üzr istəyib. Qırğızıstan hökuməti Azadlıq Radiosunun fəaliyyətini bərpa eləmək istəmir. Və Asiya bazarlarında neftin qiyməti ucuzlaşıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Naxçıvanda Ali Məclisin sessiyası öz işinə başlayıb. Sessiyayı ancaq dövlət mətbuat orqanının nümayəndələri buraxılıb. Bugünkü iclasın gündəliyinə Muxtar Respublikanın gələn ilki dövlət büdcəsinin təsdiqi, həmçinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2009-cu il büdcəsinin təsdiq edilməsi salınıb. Sessiyada həm də Naxçıvanın Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir. 45 deputatın təmsil olunduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyaları adətən ildə 2 dəfə, ilin əvvəlində və sonunda keçirilir. Bugün NATO baş katibinin müavini Claudio Bizonier Azərbaycana gəlir. Onun xarici işlər, milli təhlükəsizlik, müdafiə fövqəladalar nazirləri və Milli Məclisin sədri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Xəbəri Turana Xarici İşlər Nazirliyi ilə veriblər. Bugün həm də Əfqanıstanın xarici işlər naziri Rangin Datvarspant Azərbaycana gəlir. İki günlük səfəri zamanı o, iki tərəfli münasibətlərin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparacaq. Naziri prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Dünyanın bir neçə iri bankı ehtiyat edir ki, maliyyəçi Bernard Madoff tərəfindən aldadılıblar. Məlumata görə Britaniya, İspaniya, Fransa və Yaponiya bankları yüzlərlə milyon, hətta milyardlarla dollar pul itirə bilərdi. 70 yaşlı Madoff ötən həftə həbs olunub, onu 50 milyard dollar həcmində qanunsuz əməliyyatlar aparmaqda ittiham edirlər. Madoff maliyyə piramidası yaradıb, ancaq dünya iqtisadi böhranı gələn kimi piramida çöküb. Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u Amerikanın yeni energetika naziri təyin ediblər. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama yeni administrasiyada onun təyinatını təsdiqləyib. Steven Chun 1997-ci ildə Nobel mükafatı alıb, o iqlim dəyişikliyinə səbəb olan istixana qazlarının azaldılmasının fəal tərəfdarı kimi tanınır. Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası Amerikanın neft idxalından asılılığına son qoymaq istiqamətində işləyəcək və qlobal istiləşmə ilə mübarizə üçün alternativ enerji mənbələrini inkişaf etdirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
200-ə yaxın türk ziyalısı internet vasitəsilə 1-ci Dünya Müharibəsi vaxtı ermənilərin kütləvi öldürülməsinə görə üzr istəyib. Akademik, jurnalist, yazıcı və aktivlardan ibarət qrup soqram sözünü işlətməkdən çəkiniblər, bunun əvəzinə böyük fəlakət ifadəsindən istifadə ediblər. Türkiyədə bu qərar milliyyətçilərin qəzəbinə səbəb olub, hazırda Türkiyə ilə Ermənistan 100 ilə yaxındır davam edən düşmənçilik münasibətlərinə son qoymaq, əlaqələri normallaşdırmaq istəyir. Qırğızıstan hökuməti Azadlıq Radiosunun fəaliyyətini bərpa eləmək istəmir. Qırğızıstanın dövlət tili radio şirkətinin rəhbəri Melis Eşimkanov bildirib ki, Azadlıq Radiosunun proqramları hökumətə qarşı münasibətdə həddən artıq neqativ və tənqididir. Hökumət təkid edir ki, radioda efirə gələcək prelişlərin məzmunu ilə əvvəldən tanış olsunlar. Amerikanın yayım şirkəti bu cür senzura tələbini qəbul edilməsi adlandırıb. Asiya bazarlarında neftin qiyməti ucuzlaşıb. Singapurda bir barrel neft 44 dollardan aşağı satılıb. Bu arada gözlənilir ki, sabah neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC neft hasilatını azaltmaq barədə qərar verəcək. OPEC-in Əlcəzarda keçiriləcək samitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Yaydan bəri neftin dünya bazarlarında qiyməti təxminən 3 dəfə ucuzlaşıb. Bu saatı çatdıracağım son xəbərləri idi. Bunlar xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 1-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bəli, işə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Kaliforniya Amerika Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov Bakıya niyə gəlib? Azərbaycanın Amerikadakı diasporu nə vaxtdan formalaşıb və kimlərdən ibarətdir? Kaliforniyada yaşayan Azərbaycanlı və Türk diaspor qurumları ölkənin siyasi və ictimai həyatında fəal iştirak edə bilirlərmi? Və nəhayət, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar ilk növbədə nəyə fikir verməlidirlər? Can Bakı dekabrın 16-sında Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovu özünə qonaq seçib. Bizə zəng çalın. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan nə umursunuz? Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. Əziz dinləyənlər, 16 dekabr çərşənbə axşamı gəlib çatdı. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıları nə birləşdirməlidir? Budur sualımız. Bugün qonağımız anonsda da eşitdiyiniz kimi Kaliforniyadakı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov olacaq. Cavid bəy Azərbaycanın Amerikadakı diasporunun nüfuzlu simalarından biridir. Cəmi deyilən xəbərlərə görə 31 yaşı var. İnformasiya texnologiyaları üzrə professor elmi dərəcəsi alıb, bir sıra ixtiraları, elmi nailiyyətləri var və gələndə söhbətdən yəqin ki, bütün bunlara aydınlıq gətirəcəyik. Və Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri də ən əsası. Verilişimiz birazdan Cavid bəyin söhbəti ilə davam edəcək. Cavid bəydən bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirməsini istəyəcəyik. Anonsda eşitdiyiniz suallardan başqa soruşacaq Bakı, Amerika şəhərlərindən nəyi örnək ala bilər? Amerikada şəhər meri necə seçilir? Bizim üçün çox maraqlı bir mövzu. Əhali seçdiyi merdən nə umur? Umduğunu almırsa nə edir? Və təbii ki, Amerikanın həyatı ilə bağlı hər şey, Amerikada müxtəlif dinli, mədəniyyətli, etnosları təmsil edən insanlar bir ölkədə necə Amerikalı olurlar, bir vətəndaş kimi onları nə birləşdirir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla söhbətdən biləcəksiniz. Qonağımız yoldadır, studiyamıza yaxınlaşmaq üzrədir. Mən sizi bir xəbərlə tanış eləmək istəyirəm. Daha doğrusu, siz bu xəbəri artıq eşitmişsiniz. Dekabrın 13-də Bakının Nizami rayonu Naxçıvanski 34 ünvanında bir bina partlamışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarında, eləcə də cürbəcür verilişlərində, müxtəlif verilişlərində bu barədə həmişə xəbərlər alırsınız. Hazırda binanın dağıntıları təmizlənməkdədir bildiyiniz kimi. Həmçinin partlayışdan zərər çəkən 30-dan artıq mənzildən ev əşyaları sahiblərinin nəzarəti altında boşaldılmaqdadır. Və deyilənə görə Dövlət Neft Şirkəti və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maşınları ilə əşyalar müxtəlif yerlərə daşınırlar, amma zərər çəkənlər xeyli problemlərin olduğunu da deyirlər. İndi həmin sakinlərdən biri Qalib Hacıyev bizim telefon xəttimizdədir, Azadlıq Radiosundadır. Qalib bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Qalib bəy, keçmiş olsun deyək birinci.
Çox sağ olun.
Vəziyyət necədir Qalib bəy?
Vəziyyət binada, indiki vəziyyətdə binada heç bir iş aparılmır. Birinci və ikinci blokların sakinləri köçürülüblər, amma onlar
partlayan blokun sakinləri köçürülüblər, eləmi?
Həm ikinci blokun partlayış ikinci blokda olub, həm də birinci blokun sakinləri köçürülüblər. Üçüncü blokun da sakinləri yaşamırlar. Təhlükə olduğuna görə onlar əşyalarını çıxarmayıblar, amma onlar blokda hal-hazırda yaşamırlar. Digər üç blokda yaşayış var.
Yaşayış var. Bəs ilk gün dekabrın 13-də söylədilər ki, hətta Nizami rayon icra hakimiyyəti səviyyəsində söylənildi ki, yəni ancaq təmir işləri gedəcək. Heç bir qorxu yoxdur sakinlərin orada yaşaması üçün. Bəs niyə indi belə
bir hələlik qərar dövlət tərəfindən qəbul olunmayıb ki, bina barəsində nə qərar qəbul olunacaq. Hal-hazırda orada yaşamaq mümkün deyil, çünki bloka giriş pilləkənlər də uçub. Ona görə yəni orada yaşayış heç cürə mümkün deyil. Və bu şəraitdə insanların birinci növbədə təmin olunmalıdır yaşayış yeri ilə. Hava soyuq, insanlar bayırda qalıb. Beşlərini, əşyalarını çıxardıblar, amma yığmağa yer yoxdur.
Bəli.
Yaşamağa yer yoxdur. Hər bir tərəfdə qohumlarının evinə bir tərəf sığınıb, amma bu bir gün, iki gün qohumun evində qalmaq olar.
Aha. Bəs nə fikirləşirsiniz, necə olacaq?
Hələlik heç bir iş görülmür və dövlət nümayəndələrindən bir səlahiyyətli bir adam da yoxdur ki, burada biz sözümüzü deyək nəsə. Biz əminik ki, binanın sakinləri əmindirlər ki, dövlət rəhbərliyinin bu işdən xəbəri yoxdur. Dövlət rəhbərindən səhv məlumatlar verilir ki, yəni cəmaat yerləşdirilib, hər şeylə təmin olunub. Amma hal-hazırda burada vəziyyət təmiz başqa cürdür.
Aha. Bəs axı belə bir məlumat yayıldı ki, Dövlət Neft Şirkəti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maşınları ilə əşyaları müxtəlif yerlərə daşınır.
Yəni Bəli. Ədalət naminə demək lazımdır ki, onlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsgərləri də köməklədi, maşınları da köməklədi, daşıdılar. Amma yer verilmədi daşımağa. O əşyanı aparıb bir tökmək üçün, yığmaq üçün bir yer lazımdır. Əhalini yerləşdirmək üçün bir yer lazımdır.
Bəs apardı, hara döktülər? Mümkün deyil, belə maşında qalsın.
Kiminsə bir qohumu var, apardı onun həyətinə, açıq yerə, indi qohumun evinə tökmək olmaz axı, o boyda əşyanı hara yerləşdirmək olar? Hərə bir yerdə, bir açıq yerə, bir üstünə bir çadır çəkib, beləcə nə yerləşiblər?
Bəs siz özünüz haradasınız, hara yerləşirsiniz?
Mən özüm də əşyalarımı yığmışam bir qohumun həyətinə, binədə. Həyət evi var, orada yığmışam onun həyətinə. Özüm də uşaqların babası gildə qalır, anam, bacım gildə qalır. Mən də elə bir gün orada, bir gün burada.
Qalib bəy, indi yağışdı, qardı, havalar pisdi. Yəni bütün abadanlıqlarınız məhv ola bilər.
Əlacımız yoxdur, başqa çarəmiz yoxdur. Yəni bizim başqa bir evimiz, ikinci evimiz yoxdur ki, avraq biz o evimizə yığaq. Və səlahiyyətli şəxslər də bu işdə bizə kömək eləmirlər axı.
Bəli. Qalib bəy, mən təşəkkür eləyirəm sizə. Mən və sizi sabah Can Bakıya dəvət eləyirəm. Ancaq onu əlimdən bu gələ bilər, yəni.
Çox sağ olun. Bizim də bir dənə xahişimiz olub ki, bu məlumat çatsın, dövlət rəhbərinə çatsın bu məlumat.
Yəqin ki, sizə eşitdilər. Aha, çox sağ olun. Bu Qalib Hacıyevdir, Bakının Nizami rayonunun Naxçıvanski 34-də partlayan binanın bir sakini. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nə birləşdirməlidir bugünkü sualımız? Belədir, qonağımız Kaliforniyadakı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Cavid bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük, Cavid bəy.
Xoş gördük.
Necəsiniz, Cavid bəy?
Yaxşı.
Xoş gəlmisiniz. Bilmirəm, belə deyə bilərəm. Xoş gəlmisiniz Azərbaycana, Bakıya. Neçə ildir Amerikadasınız?
Mən artıq 13 ildir ki, Amerikada.
13 ildir, onda demək olar ki, xoş gəlmişsiniz. Bəlkə hansı sualdan başlayaq? Düzdür, qonaqdan soruşmazlar niyə gəlmişsən, amma yenə də olsun. Bakıya nə münasibətlə gəlmişsiniz bu dəfə?
Bizim deməli, Diaspora Koordinasiya Şurasının görüşləri keçir bugün və müxtəlif ölkələrdə yerləşən diaspora təşkilatlarının başçıları və fəalları bu görüşdə iştirak edir. Görüş diaspora işləri üzrə dövlət komitəsinin təşəbbüsü ilə keçirilir. Və ümumi, yəni gələcək ildə məqsədlər qoyulmalıdır və bu görüşdə xartiyanın qəbul edilməsi gözlənilir. Ümumi diasporanın fəaliyyəti barədə xartiya və təbii ki, Amerikada yaşayan azərbaycanlıların diasporudur bu xartiya daxil olacaq. Məndən əlavə bu görüşdə Amerikadan Tomris xanım, Azərbaycan Amerika Cəmiyyətinin başçısı, bir də Adil Bağırov, Amerika Azərbaycanlıların şəbəkəsinin başçısı iştirak edir.
Çox gözəl. Onda belə bir sualdan davam edeyim ki, Amerika-Azərbaycan Şurası nə vaxtdan yaradılıb, hansı məqsədlə yaradılıb, niyə yaradılıb?
Amerika-Azərbaycan Şurası 2006-cı ildə qeyri-dövlət təşkilatı kimi yaradılıb. Və təşkilatın 7 nəfər board üzvü var. Bunların arasında tanınmış jurnalist Thomas Goltz, bir Rus xanlı və başqa bir başqa şəxslər var. Təşkilatın məqsədi ümumi Kaliforniyada yani Azərbaycan Amerika Şurası yaradılana qədər qüvvətli birləşdirici təşkilat yox idi. Yəni müxtəlif xırda təşkilatlar olub. Sanxosu şəhərində təşkilat var, Cənubi Azərbaycanların təşkilatı. San Fransiskoda müəyyən təşkilatlar var, amma Los Angeles-də böyük bir təşkilat olmayıb. Və məqsəd Kaliforniyada yaşayan azərbaycanlıları, bildiyiniz qədər Amerikada 400 deyilənə görə 400 minə qədər azərbaycanlı yaşayır. Bunların böyük əksəriyyəti Cənubi Azərbaycanlılardır. Və Kaliforniyada 200 minə yaxın azərbaycanlı yaşadığı bilinir, yəni. Və bunların təbii ki, əksəriyyəti Cənubi Azərbaycanlılardır, yəni Cənubi Azərbaycanlılardır. Məqsəd bu Azərbaycan icmasını bir ortaya gətirərək ümumi yəni Azərbaycançılıq fikirlərini tədris proqramları vasitəsilə və mədəni proqramlar vasitəsilə ortaya qoymaqdır və biz bu deməli rakursda artıq 3 forum keçirmişik. Birinci forum 2006-cı ildə Kaliforniya Los Angeles Universitetində keçirildi. Keçən il Berkeley Universitetində və burada Profesor Lütfizadə xüsusi qonaq kimi iştirak etmişdi.
Məlumat alırıq.
Bəli, və 2000 bu il dekabr ayında bizdə Irvine Universitetində keçirildi. Məqsəd ümumi tələbələri və Azərbaycan ilə əlaqəli araşdırmalar aparan ziyalıları dəvət edib orada müzakirələr aparmaqdır. Yəni Azərbaycana aid iqtisadi, siyasi və texnoloji inkişaf və s. problemlər ətrafında.
Şuranın fəaliyyətinə adətən kimlər qatılır?
Şuranın fəaliyyətinə adətən yerli Azərbaycan diasporundan insanlar, nümayəndələr qatılır. Bundan əlavə bizim hər bir il ya yarım ildən bir görüşlərimiz olur, board görüşlərimiz və şuranın növbəti il üçün fəaliyyəti barədə müəyyən qərarlar qəbul olunur. Biz eyni zamanda şuranın bəzi üzvləri həm də yerli deməli kongresmenlərlə və nümayəndələrlə görüşürük. Xüsusilə keçən may ayında bizdə şuranın nümayəndələri həm San Francisco, həm Los Angeles ərazisindən Kaliforniya Senatında görüşlər keçirdilər. Kaliforniya Assembliyası nümayəndələri ilə və bildiyiniz kimi Kaliforniya Assembliyasının bir qrup işçi qrupu Azərbaycana gəlmişdir 2007-ci ildə. Və eyni zamanda bu il avqust ayında da Azərbaycan Parlament qrupu Kaliforniya Senatında görüşlər keçirib. Ümumi, yəni Azərbaycanın bir icma kimi, bildiyiniz kimi Kaliforniya 1 milyona yaxın erməni yaşadığı bir nöqtədir. Və erməni diaspora burada çox qüvvətlidir. Yəni Amerika daxilində ən qüvvətli diaspor Kaliforniyada yerləşir və Ermənistandan kənarda ən böyük ermənilərin yerləşdiyi yer Kaliforniyadır. Yəni Glendale şəhəridir, Los Angeles şəhəri. Və məhz bu sahədə fəaliyyət ona görə göstərilir ki, yəni Azərbaycan diasporu burada mövcuddur və bunun fəaliyyətini daha da genişləndirmək lazımdır, çox vacib sahədir. Eyni zamanda bizim şuranın Texasda da nümayəndəliyi açılıb, artıq bir ilə yaxındır fəaliyyət göstərir və müəyyən tədbirlər təşkil olunur. Təbii ki, Kaliforniya səviyyəsində hələ ki deyil, amma ümumi məqsəd budur ki, təşkilat genişləndirilsin. Və bizim əsas fokusumuz məhz ideoloji məsələlər üzərində, yəni Azərbaycançılıq Kaliforniyada və başqa ştatlarda Azərbaycan icmasında böyük bir problem budur ki, ümumi Azərbaycançılıq prinsiplərinə əsaslanan bir düşüncə yoxdur. Yəni, bir çox insan gəlir, bunlar həm rus dillidir, həm yəni, Cənubi Azərbaycanlıların arasında özünü Azərbaycanlı saymayanlar da var, yəni İranlı sayanlar. Ümumi bir tədris və mədəni proqramlar yolunda bunlar da Azərbaycan ruhunun, Azərbaycançı ruhunun qaynaqlandırılmasıdır məqsəd. Yəni, burada ümumi, mən deməzdim ki, siyasi bir məqsəd var, sadəcə ideoloji bir Azərbaycan icmasının funksionallığı üçün ideoloji bir fikir var ortada.
Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıları nə birləşdirməlidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Kaliforniyadakı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Cavid bəy düz saat 1-ə qədər burada olacaq, sizdən olacaq. İstədiyiniz sualları onlara verə bilərsiniz. Sizə sualımız, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan nə umursunuz? Onlar Azərbaycan üçün nə etməlidirlər sizcə? Bax, bütün bu sualların cavabını sizdən gözləyirik 1 saat boyunca. Cavid bəy, siz söylədiniz diasporla bağlı. Ümumiyyətlə Azərbaycanın Amerikadakı diasporunun yaşı nə qədər olar təxminən?
Azərbaycanın Amerikada diasporu, mən indi ümumiyyətcə diaspor və diaspor təşkilatları bunlar biraz fərqli alanlardır. Diaspor təbii ki, iki yerə bölünür. Bunlar Cənubi Azərbaycandan gələn həmvətənlərdir və Şimali Azərbaycandan. Şimali Azərbaycandan gələn diaspor biraz gəncdir. Düzdür, 1957-ci ildə Azərbaycan-Amerika cəmiyyəti yaradılmışdır. Tomris xanımın təşkilatı, bəli, ADR-in deməli, əsasını qoyanlardan bu insanlar bu təşkilatı yaratmış, bəli, Şeyx Samanlar bu təşkilatı yaratmışdır. Eyni zamanda bu təşkilat əsasən New York və Amerikan şərqi hissəsində fəaliyyət göstərmişdir, amma qərbi, cənubi hissələrində, Texasda, fərqli yerlərdə, Kaliforniyada, yəni Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə yerləşdiyi nöqtələrdə belə təşkilatlar mövcud olmayıb. Və ümumiyyətcə Azərbaycan diasporu, təbii ki, Cənubi Azərbaycan diasporu əsasən İslam inqilabından sonra gəlmiş insanlardır İranda. Şimali Azərbaycanlılarda, yəni Azərbaycan müstəqillikdən sonra, müstəqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycan əsasən Azərbaycandan iqtisadi problemlərdən ötəri köçmüş insanlardır. Yəni bunların bir ortaya gətirilməsi üçün ilk öncə arada olan bariyerləri qaldırmaq lazımdır. Bariyerlər də təbii ki, dil və mentalitet problemləridir. Yəni Cənubi Azərbaycanlılarda bunlar yəni qeyri başqa bir dövlətdə böyümüş insanlardır. Bilincə Şimali Azərbaycanda olanlar Sovet mentalitetinə böyümüş insanlardır və xüsusilə Kaliforniyada və başqa yerlərdə yerləşən diasporlarda, New Yorkdan, məsəl üçün Washingtondan fərqli olaraq, yenə də bu Sovet mentaliteti qalmaqdadır müəyyən mənada. Və təbii ki, bunları yəni Azərbaycana təqdim etmək, bunları Azərbaycana daha sıx əlaqələndirmək çox vacibdir. Cənubi Azərbaycanlılar üçün də çox vacibdir bu, çünki Cənubi Azərbaycanlılar bir icma kimi müstəqil Azərbaycan tanımayıblar və Kaliforniyada yerləşənlər xüsusilə bununla tanış deyirlər. Bunları təbii ki, Azərbaycana dəvət etmək lazımdır. Mən çox görmək istəyərdim ki, gələcək belə görüşlərdə Cənubi Azərbaycan nümayəndələri daha çox dəvət olunsun, onlar müstəqil dövləti görsün və bilsin ki, Azərbaycan artıq müstəqil ideyadır. Yəni burada İran Azərbaycan, Türk Azərbaycan, Rus Azərbaycan adlı ideya deyil, bura Azərbaycan Azərbaycandır. Və ümumi, məncə bu müstəqil, heç bir əlavəsiz Azərbaycan mənasını onlar anladıqda, təbii ki, diaspor fəaliyyətində də müəyyən irəliləyişlər ola bilər.
Can Bakı davam edir. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlıları nə birləşdirməlidir? Sualımız belədir. Qonağımız Kaliforniyadakı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Sizə sualımız, əziz dinləyənlər, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan nə umursuz? Onlar Azərbaycan üçün, Bakı üçün ilk növbədə nə etməlidirlər sizcə? Və bizə mesajlar gəlir, hətta zəng olub, indi oxuyacağam mən. Qonağınızı salamlayıram. Salam Cavid bəy yazır, əziz zəng vurub soruşub. Neçə ildir var Amerikada yaşayırsınız? Bakının hansı özəlliyi üçün darıxırsınız soruşub əziz zəng vurub.
Təbii ki, mən 13 ildir artıq Amerikadayam. Amerika tələbə kimi gəlmişəm 1995-ci ildə. Təbii ki, Bakı üçün darıxma hər zaman olub. Və əsas odur ki, mən məktəbi burada bitirmişəm, orta məktəbi. Təbii ki, orta məktəbdə olan dostlarım, institutu oxumuşam, İnşaat Mühəndisləri Universitetində.
Yəni, Bakıda oxumusunuz?
Bəli, Bakıda ilk 3 ili İnşaat Mühəndisləri Universitetində təhsil almışam. Və təbii ki, universitetdə olan dostlarım və əlbəttə ki, ailəm. Bunlar üçün, bunlar mənim üçün ən əsas nöqtələrdir. Buna əlavə olaraq, təbii ki, mən 3 il New Yorkda yaşamışam, ondan sonra 10 ildir Kaliforniyada yaşayıram. Təbii ki, Kaliforniyada Azərbaycan icması mövcuddur, yəni bir o qədər də təklik hiss olunmur. Ümumi, yəni hər zaman Azərbaycanlılarla əlaqə var. Amma yenə də yəni Azərbaycan bu havası, buranın yəni, atmosferi, hər gün yəni söhbətlər, belə şeylər burada mövcud deyil təbii ki, Kaliforniyada. Yəni, sadəcə olaraq iş mühiti və fərqlidir Amerikada. Təbii ki, bunlar üçün müəyyən məndə də darıxma var, özləmə var. Amma yəni də Amerikada özəllikləri var təbii ki.
Təbii, özəlliklərdən danışacaq, veriliş boyu, bəli.
Bundan əlavə, yəni...
Hələ ki, belə. Bəli. Milliyyətçi imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, qonağınızı salamlayıram və Cavid bəyə sualım var. Nə vaxtsa bizim diaspora təşkilatlarımız erməni diaspora təşkilatı kimi olacaqmı, soruşur sizdən. İmza milliyyətçi.
Çox gözəl bir sualdır. Mən özüm də özüm milliyyətçilərə daxil edirəm, çünki mənim fikirlərim daha milliyyətçiliyə daha çox maraqlıdır. Əslində, bu çox gözəl sualdır, çünki erməni diaspora bildiyiniz kimi 1915-20-ci illərdən Amerikada mövcud olan, bir qruplaşma kimi mövcud olan qrupdur. Və uzun zamandır bunlar fəaliyyət göstərir. Bunların təşkil olunması təbii ki, iqtisadi faktorla böyük rol olub. Və təbii ki, kəmiyyət faktoru böyükdür. Yəni, Amerikada 1.5 milyon erməni yaşayır. Erməni diasporunun müvəffəqiyyəti onunla əlaqədardır ki, erməni kimliyinin qüvvəsi Azərbaycan kimliyinin qüvvəsindən daha yüksəkdir. Çünki ermənilər arasında istər o erməni Türkiyədən gəlsin, istər Suriyadan gəlsin, istər Ermənistan Cumhuriyyətindən gəlsin, fərqli yerlərdən gələn ermənilərdə ümumi erməni kimliyi vardır. Azərbaycanlı diasporunda biraz fərqlidir. Çünki azərbaycanlılar, hətta elə olur ki, Azərbaycan Cumhuriyyətindən gələn azərbaycanlılar özlərini azərbaycanlı kimi təqdim etmiş çox zaman Rusiyalı kimi, Sovet insanı kimi. Və, indi təbii ki, bu vəziyyət biraz dəyişir. Amma yenə də ümumilik yoxdur. Və bildiyiniz, dediyim kimi, yəni bu qrupun böyük bir hissəsi Cənubi Azərbaycanlılardır və Cənubi Azərbaycanlılarda müəyyən qruplaşmalar var ki, onlar özlərini hətta çox zaman daha patriotik hiss edirlər Azərbaycan barədə, nəinki Respublika Azərbaycanlılar. Amma yenə də bunların bir ortaya gətirilməsi üçün mən dediyim kimi, bu azərbaycançı faktorun, azərbaycançı kimliyin qüvvətlənməsi çox vacibdir və təbii ki, Azərbaycanın bir dövlət kimi, müstəqil və azad bir dövlət kimi göstərilməsi və mövcud olması və inkişaf etməsi bunun üçün ən böyük faktordur. Bundan əlavə olaraq, mən inanıram ki, biz təbii ki, erməni diasporunun getdiyi yolu o qədər uzun da getməli deyilik və 2008-ci ildə artıq azərbaycanlıların ilk deməli, şəbəkəsi yaradıldı ki, bunlar müəyyən mənada da siyasi fəaliyyətlə məşğuldur ki, Azərbaycan, Amerikan siyasi həyatına öz təsirlərini göstərsinlər. Mən Amerika-Azərbaycanın şəbəkəsini nəzərdə tuturam. Və bu fəaliyyətlər onu göstərir ki, artıq biz erməni qruplarından müəyyən texnikaları, nəinki erməni diasporundan, hətta yahudi diasporundan müəyyən texnikaları öyrənmək deyil. Erməni diasporunun biraz ideoloji mahiyyəti də fərqlidir. Çünki erməni diasporu incimiş bir millət düşüncəsi ilə inkişaf etməkdir. Azərbaycanlarda belə düşüncə yoxdur. Azərbaycanda belə ideologiya incidilmiş millət, ümumi incidilmiş, kimsə tərəfindən, başqa millət tərəfindən incidilmiş millət psixologiyası yoxdur. Və ermənilərin bir dənə də qüvvətli faktoru var, bu da kilsədir. Yəni, erməni milli kimliyinin, erməni dini kimliyinin bildiyi çox önəmlidir onların diasporun inkişafı üçün. Və mənə belə gəlir ki, Azərbaycan kimliyində təbii ki, dini faktor o qədər qüvvətli olmaya da bilər. Amma yenə də bütün bu faktorların, yəni Azərbaycan istiqlaliyyətində, Azərbaycan Demokratik Respublikasında göstərilən idealların, türkçülük, modernizm və İslam bu prinsiplərin ətrafında birləşdirici bir ideologiyanın inkişaf etdirilməsi çox vacibdir. Məhz diasporun, erməni diasporu səviyyəsinə çatması üçün. Yəni, təbii ki, siyasi fəaliyyətlər aparıla bilər və biz deyə bilərik ki, bəli, Azərbaycan təşkilatları da müəyyən iş görür ki, erməni təşkilatları, amma ümumi ideoloji birlik çox vacibdir. Yəni, tam yahudi qruplarında olduğu kimi, erməni qruplarında Azərbaycan kimliyinin bir olması çox vacibdir Amerika daxilində.
Mən təşəkkür edirəm. Verilişimiz davam edəcək. Təbii ki, düz saat 1-ə qədər Cavid bəy burada da istədiyiniz sualları verə bilərsiniz. Əziz dinləyənlər, dinləyici də belə istəyib. Zakir bəy, xoş gördük.
Sabahınız xeyir olsun, Sevda xanım.
Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi.
Necəsiniz?
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Qorağınız da yaxşı var bəncə.
Təbii ki, vətəndədir. Buyurun, Zakir bəy.
Sevda xanım, mənim bir fikrim var, deyim də olar mı?
Olar, niyə olmur? Buyurun.
Mən elə fikirləşirəm ki, bizim onlarla əlaqəmiz, mən elə gəlir ki, aramızda yaradıcılıq olmalıdır və qohumluq olmalıdır. Bir də hərbi qulluq olmalıdır. İstir oradan bura, buradan ora.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu, mənim verdiyim suala cavabıdır. Yəqin ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan nə umursunuz? Onlar Bakı üçün, Azərbaycan üçün nə eləyə bilərlər? Bax belə. Cavid bəy, bu bir dinləyicimizin fikri idi. Təbii ki, verilişimiz davam edəcək. Ümumiyyətlə, diaspor qurumları, ya elə adi Amerikada yaşayan adi azərbaycanlılar. Necə bilirsiniz, demokratik dəyərlərə bağlıdırlarmı?
Bilirsiniz, bunu biraz, bu suala cavab gözəl sualdır, amma bu suala cavab təbii ki, tarixdən doğru. Yəni,
həm də təşkilatımızın fəaliyyətində o əksini tapırmı, məsələn? Yəni, sızır mı təşkilatınıza?
Onların? Təşkilatın fəaliyyətində, təşkilat əsasən Amerikada hər bir qurulan təşkilat demokratik prinsiplər əsasında qurulur. Yəni, bu təşkilat da seçkilər də keçirilir azad şəkildə. Seçkilərdə board da var. Bu direktorlar hər il özlərini, yəni bir kəsi seçməlidirlər. Və təbii ki, təşkilatların müəyyən fəalları da var və bunlar da seçkilərin prosesindən keçir. Yəni, qurulan prinsip qanun üzrə bu demokratik prinsipdir. Bunun tətbiq edilməsi üçün təbii ki, təşkilatın geniş olması lazımdır. Geniş olması və insanların o təşkilata marağını yaratmaq üçün onları cəlb etmək lazımdır. Və cəlb etmək üçün onlar ilk əvvəl özlərinin nə üçün bu təşkilata qoşulduğunu bilməlidir. Yəni, sırf təbii ki, demokratik prinsiplərlə hərəkət etmək olar və edirik, yəni, burada bu qazan Amerikan qanunudur, başqa bir yol yox.
Mən ona görə deyirəm, ən böyük demokratik
dəyərlər. Amma eyni zamanda təşkilatı genişləndirmək üçün və təşkilatın fəaliyyətini genişləndirmək üçün ilk öncə Azərbaycanların bu təşkilatın hansı prinsip üzərində birləşəcəyi vacibdir və bu prinsiplər təbii ki, Amerikada yaşayan Azərbaycançılıq prinsipi olmalıdır. Yəni, bu əsasdır. Bundan əlavə, yəni Amerikada yaşayan bir təşkilat kimi təbii ki, biz demokratik bir ölkədə yaşayırıq və təbii ki, öz ölkəmizdə də demokratik islahatları görmək istəyirik. Bu, yəni bu natural bir şeydir. Və məncə hər bir təşkilatın və hər bir dövlətin müvəffəqiyyəti üçün demokratiya, yəni xalqın idarə etmə forması deməkdir Yunan dilində. Təbii ki, xalqın idarə etməsi olmadan heç bir nə təşkilat, nə dövlət müvəffəqiyyətli ola bilməz. Bu prinsipdir, bu, yəni, indi icad edilmiş, bu Yunanlar tərəfindən, minillər bundan əvvəl icad edilmiş bir prinsipdir. Və təbii ki, təşkilatın fəaliyyətində əvvəlcə bunun geniş olmağı lazımdır, bunun qüvvətli olması lazımdır ki, təbii ki, bu təşkilatın qapısı hər kəsə açıqdır. Yəni, biz heç bir Azərbaycanlı saxlaya bilmək ki, sən nədən bu təşkilata qoşulma, yoxsa sənin nəsə prinsiplərin var. Bu, ümumiyyətcə, Azərbaycan mənasız bir şeydir. Çünki Azərbaycan diasporu xaricdə Azərbaycanlılar üçün qurulur. Yəni, bunların iştirakı üçün qurulmuş bir təşkilat. Budur, yəni, bundan.
Bir, daha bir mesaj gəlib. Salam, mənim Cavid bəyə sualım var. Onlar vahid Azərbaycan uğrunda nə kimi işlər görürlər və Mahmud Əli Çöhrəqanlı ilə görüşürlərmi, nə işlərlə məşğul olurlar? Bax, belə bir sual gəlib, mən bunu oxumaya bilmərəm.
Vahid Azərbaycan ideyası gözəl fikirdir, amma mənim bir bununla bir belə bir problem var ki, əvvəl Vahid Azərbaycan ideyası ətrafında bildiyiniz kimi Azərbaycanlıların böyük bir hissəsi, yəni 25-30 milyona yaxın Azərbaycanlı Cənubi Azərbaycanda yaşayanlardır. Çox 30%, yəni 20% olan Azərbaycanlılar cümhuriyyətdə yerləşən, yəni respublikada yerləşən Azərbaycanlılardır. Və eyni zamanda diasporda da belədir. Diasporda, məsəl üçün, 90% təbii ki, Cənubi Azərbaycanlılardır, 10% tutaq ki, respublikada olan Azərbaycanlılardır. Və vahid Azərbaycan düşüncəsini ortaya qoyub, yəni Azərbaycan cümhuriyyəti azaddır, müstəqil dövlətdir. Vahid Azərbaycan ideyası ətrafında təbii ki, ilk öncə Cənubi Azərbaycanlıların birləşməsi çox vacibdir. Bu işdə təbii ki, həm Şimali Azərbaycandan olanlar, həm də dövlət müəyyən bir iş, yəni mədəni işlər apara bilər, tədris işləri apara bilər ki, onlar da Azərbaycan prinsiplərini daha da qüvvətləndirsin. Amma siyasi və ümumi bir hərəkat formasında təbii ki, bu işlər Cənubi Azərbaycanlılarına gəlməlidir. Və hal-hazırda artıq İslam İnqilabı 79-cu ildə baş vermişdir. İslam İnqilabından sonra Amerika, xüsusilə Kaliforniya çox böyük axın olmuşdur, yəni Cənubi Azərbaycanlıların axın. Amma indiyə dək Cənubi Azərbaycanlı olan Azərbaycançı təşkilat mövcud olmayıb. Yəni, belə bir işlər apalan təşkilat olmayıb. Son zamanlar Fəxri Zəmaninin başçılığı altında Kanada'da bir Azərbaycanlı həbs olunmuş, İranda həbs olunmuş Azərbaycanlıların hüquqlarının mühafizə komitəsi yaradılıb və biz öz fəaliyyətimizə təbii ki, bu komitənin fəaliyyətinə kömək etmək niyyətindədir və edəcəyik. Və Fəxri xanım bizim forumda da iştirak edib 2006-cı ildə və biz istəyirik ki, daha da çox genişlənirək, bunlara yardım edək bu təşkilatın tanınması üçün. Amma ümumi, mən bilirəm ki, Cənubi Azərbaycanlılarda çox anlanılan bir problem var ki, bunların bir çoxu İran daxilində yaşayır və təbii ki, bu insanlarda bir problem var, çünki yəni, ümumiyyətcə, bu elə cəmiyyətdir ki, bir fəaliyyət göstərildikdə bu hər yerə yayılır və təbii ki, o insanların ailələri var və bunlar qorxu altındadır. Amma ümumiyyətcə, yəni, buna ilk öncə tədris və mədəni şəkildə yanaşmaq lazımdır ki, ilk öncə o insanlar özlərinin Azərbaycançı, Azərbaycanlı olduqlarını hiss etsinlər və Azərbaycanın azad bir möhfum kimi nə olduğunu anlasınlar. Və bunu etmək üçün təbii ki, tədris proqramı. Bizim edəcəyimiz, yəni Şimali Azərbaycandan gələcəkləri, yəni dövlətin resurslarını köməyi ilə öz qüvvəmizdə müəyyən mənada tədris proqramları, dil proqramları, belə bir proqramlar yaratmaqdır, şərait yaratmaqdır. Amma eyni zamanda Cənubi Azərbaycanlıların bir insan kimi, bir kütlə kimi bu işlərə daxil olması, iştirak etməsi çox vacibdir. Və biz məhz bunu Amerika daxilində görmək istəyirik. Çünki biz Azərbaycanlı istəyir, İrandan gələn Azərbaycanlı olsun istəyir, Azərbaycandan gələn, Cümhuriyyətdən gələn Azərbaycanlı olsun. Xaricdə, yəni Amerikada Azərbaycanlı Azərbaycanlıdır. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Və təbii ki, ilk öncə biz o nöqtəyə çatmaq üçün öz içimizdə olan bariyerləri götürməliyik. Və mən nəinki Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycanlılarda da belə bariyerlər var. Yəni bu bariyerlər əsasən xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların rus dilini işlətməsi, görüşmələrdə rus dilində danışması, bu çox böyük bir problemdir. Bunu aradan götürmək üçün Azərbaycançı prinsip ilk öncə öz içimizdə də qüvvətləndirməliyik.
Yəni bu onların günahı deyil belə baxanda. Yəni həmin rus dilli Azərbaycanlıların
günahı deyil, yəni bu Azərbaycanda olmuş, yəni Azərbaycan Sovet zamanı inkişaf etmiş bir dövlətdir və təbii ki, Azərbaycanda rus dili mövcud olub, amma artıq 15 ildə Azərbaycan müstəqil dövlətdir. 15 ildən də artıq müstəqil dövlətdir, 1991-ci ildir. Və müstəqil dövlətdə, yəni bizim Azərbaycanlı kimi, bir Azeri türkləri kimi bir ideoloji birləşdirən bizi bir faktor, əsas faktor dildir. Yəni ermənilərdə bu kilsədir, yahudilərdə bu dinləridir və s. Azərbaycanlılarda əsas birləşdirici faktor dildir. Və ilk əvvəl biz o dili əldən itiririksə, yəni diasporda olan dili itiririksə, artıq sən Azərbaycanlı olan kimliyini itirirsən. Burada yəni təbii ki, mən anlayıram, bir çox insan xaricdə, yəni rus dilində təhsil, mən özüm rus dilində təhsil almışam və təbii ki, bu öz mən danışdığım dildə də özünü göstərir.
Çox sevdik göstərir, yəni.
Başa düşürəm, amma müəyyən mənada, yəni mən çox əsas təhsilim rus dilində və ingilis dilində olur. Ona görə təbii ki, Azərbaycanca danışmam, amma eyni zamanda mən ailə daxilində həmişə Azərbaycanca danışmışam. Və mənə belə gəlir ki, hər bir Azərbaycanlı ailəsində bu psixologiya tətbiq edilməlidir. Ona görə ki, Azərbaycan bu biz deyirik milli elita, yəni milli intellektual səviyyə. Bunun inkişaf etdirilməsi Azərbaycanda ən böyük problem bu olub ki, Sovet zamanları. Bunun inkişaf etdirilməsi həmişə rus dilinin ilə yəni birləşdirilib. Yəni Azərbaycanda rus dilli təbəqə daha mədəni və daha yüksək, Azərbaycan dilli təbəqə daha geri sayılır. Bu mentalitet problemidir. Bunu əsasdan qaldırmaq üçün ilk öncə Azərbaycan dilində tədrisi, Azərbaycan dilində təbliği daha da inkişaf elətdirmək lazımdır ki, bu bizim ana dilimizdir. Bunu, yəni nəyi də əlimizdən alsalar, bunu əlimizdən ala, yalnız özümüz alırıq, başqa heç kim ala bilməz. Və təbii ki, Azərbaycan dilində inkişaf etdirilməlidir bu proqramlar, bu əsasdır.
Cavid bəy, siz vaxtilə media açıqlamalar eləmişsiniz. Elə bayaq da onu yüngülcə söylədiniz, ona görə deyirəm ki, Amerikada yaşayan hər bir ermənini birləşdirən ən böyük faktor erməni kilsəsidir. Bayaq da dediniz, onu yüngülcə söylədiniz. Həmin sizcə Azərbaycanlıları birləşdirəcək faktor nə hesab edirsiniz? Lütfən söyləyin, dinləyicilərimizə bilsinlər.
Azərbaycanlıları birləşdirəcək faktor təbii ki, coğrafi olaraq Azərbaycan milli kimliyi. Və bu yəni qısa mənada azərbaycançılıq, böyük mənada türkçülük prinsipidir mənim şəxsən mənim nöqtəyi nəzərimdən. Çünki hər bir millətin inkişafı üçün onun milli ideologiyası olmalıdır. Bugün biz onu görürük ki, tutaq ki, Türkiyə daxilində türkçülük kimliyi daha qüvvətlidir və bunların ideologiyası daha qüvvətli dövlətə gətirir çıxardır. Eyni zamanda Azərbaycanda da belə prinsiplər tətbiq olunmalıdır. Yəni azərbaycançılıq prinsipi qüvvətləndirməlidir. Mən bunu yenə də təkrar edirəm. Azərbaycanda ümumi bizim, yəni tarix boyu Azərbaycan təbii ki, müxtəlif dinlər yaşamış bir ölkədir. Yəni Azərbaycan kimliyi ilə bağlı ümumi bir din yoxdur. Yəni İslam dinidir təbii ki, əksəriyyət, amma ideoloji formada dinlə əlaqəli bir milli kimlik olmayıb Azərbaycanda. Və təbii ki, bu halda ümumi, yəni insanların düşündüyü yəni müasir fikirləri, bunlar demokratiya, modernizm və təbii ki, azərbaycançılıq prinsipləri olmalıdır. Və azərbaycançılıq prinsipinin təməli müstəqil Azərbaycan dövlətidir. Və məhz bu prinsip ətrafında birləşmək olar. Yəni erməni diaspora, yeganə diaspora yoxdur, deyil. Amerikada Yunan diasporu da mövcuddur. Və düzdür, mən dedim ki, erməni kilsəsi də əsas birləşdirici faktor, yahudilər də yahudi dinidir. Amma eyni zamanda tutaq ki, Amerikada ermənilərin də müxtəlif dini qrupları var. Yunanların böyük diasporu var. Ukraynaların diasporları var. Yəni, tək buna bağlı bir kimlik deyil. Sadəcə ermənilərdə bu bir faktordur. Və Azərbaycanlılarda bu faktor mövcud deyil. Bunu təzdən icad etmək olmaz. Yəni, yecəyənə işlədəyimiz milli kimlikdir.
Dinləyici var, Qurban bəy. Xoş gördük, buyurun.
Xoş gördük. Salamlayıram qonağınızı. Birinci onu demək istəyirəm ki, bu xaricdə yaşayanların sağ əli mənim başıma, mənim kimi arzu edənlərin başına.
Niyə belə söylədiniz?
İkinci onu deyim ki, orada arzu edərdim ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar özlərini elə göstərsinlər ki, biz də gələndə fəxrlə deyək ki, bəs filankəsin yeriyi, filankəsin vətənindən gəlmişik. Amma bir arzum var ki, xaricdə yaşayanlar heç vaxt Azərbaycanı, ana vətənlərini unutmasınlar. Adam rəhmətə gedən ən əzizi, anasını, atasını illər keçdikcə unudur, amma vətəni ölənə qədər unutmur. Xaric edə, arzu edirəm ki, xaricdə yaşayanlar özlərini, necə deyərlər, ləyaqətdə aparsınlar, vətənin, Azərbaycanın adı yüksəsinlər. İkinci dəsə vətəni unutmasınlar, öz anaları kimi, ataları kimi.
Sağ olun, siz sağ olun. Qurban bəyim fikirləri idi. Yeri gəlmişkən bir dinləyicimiz də zəng vurub soruşub ki, əgər Cavid bəyin ürəyi Azərbaycan üçün belə yanırsa, onda qürbətdə niyə yaşayır? Bəlkə Azərbaycanda ölkəyə daha çox xeyir verə bilər. Bax, belə bir fikir də gəlib.
Ola bilər, mən razıyam bununla, amma professional olaraq mən kompüter elmləri sahəsində çalışan bu yaxınlarda da
bir gəlmişkən, biraz məlumat verin, bilgi verin bizə.
Mən hal-hazırda kompüter elmləri sahəsində işləyirəm, bir mühəndis kimi, kompüter mühəndisi kimi. Bu yaxınlarda da doktoranturanı bitirdim, müdafiə etdim bu sahədə. Azərbaycanda hal-hazırda informasiya texnologiyaları inkişaf etməkdədir və mən təbii ki, xaricdə yaşayan bir professional kimi buna, peşəkar kimi buna öz yardımımı göstərməyə çalışacağım, amma bugün bir faktdır ki, dünyada ən inkişaf etmiş, professional olaraq inkişaf etmiş informasiya texnologiyaları sahəsində və kompüter sahəsində inkişaf etmiş dövlət Amerikadır. Və təbii ki, mənim bir insan kimi, təbii ki, Azərbaycanlı kimi mən öz vətənimə bağlıyam və xaricdə yaşarkən mən öz vətənimə hər bir yardım etməyə hazıram və Azərbaycanda bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün mən əlimdən gələn edəcəm və bizim fevral ayında əslində Kaliforniyada Nazir Əli Abbasovun iştirakı ilə forumumuz keçiriləcək və biz çalışırıq ki, belə proqramlar daha da genişləndirilsin. Çünki Azərbaycanın intellektual potensialının inkişafı onun gələcəyidir. Yəni, Azərbaycanın gələcəyi onun enerji resursları deyil, onun intellektual potensialıdır. Və bunu inkişaf etdirmək üçün təbii ki, öyrənməli, amma eyni zamanda bu bir hal-hazırda biz bilirik ki, bu natural bir şeydir. Yəni, Avropada deyil, ən qüvvətli dövlət bu sahədə Amerikadır. Və təbii ki, mənə bir peşəkar kimi bu texnologiyaları öyrənmək bu sahədə daha da inkişaf etmək lazımdır. Və təbii ki, yəni, hamımız Azərbaycanlıyıq. Bir zaman hamımız Azərbaycana qayıtmaq gələcəkdə ola bilsin ki, qayıdacaq. Bu natural bir şeydir. Amma eyni zamanda o texnologiyaların, o düşüncənin, o intellektual potensialın Azərbaycana gətirilməsi çox vacibdir və bu sahədə mən bilirəm ki, mən daha çox rolu orada oynaya bilərəm nəinki burada.
Bizim sorğumuz var, Bakılılardan soruşmuşuq ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar ilk növbədə nəyə fikir verməlidirlər? Görək nə söyləyiblər?
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar əsasən bizim dövləti yəni yaxşı tanıda bilərlər. Yəni öz əxlaqları ilə, öz əgər təhsil alırlarsa, təhsil məktəbdə, universitetdə özlərini aparmaqla, təhsilləri ilə oxumaqla. İşləyənlər əlbəttə ki, iş yerlərində, insanlar ünsiyyətdə, rəftarda və s.
Bir dəstək ola bilərlər, xaricdə bizi deyilə bilərlər.
Bu xaricdə yaşayan bizim vətəndaşlar, Azərbaycanlılar, bunlar Bakı üçün ancaq onu eləyə bilər ki, gəlsinlər Bakıda, vətənində, fabriklərimi deyim, zavodmi deyim, yəni belə bir iş yerləri açsınlar, gəlsinlər, bu, yəni kasıbçılıq, işsizlik götürülsünlər adam.
Etməli olsaydılar 17 il ərzində Azərbaycan 20% torpaqları işğal altında. Onun geri qaytarılması üçün nəsə eləyə bilərdilər, amma elə eləmirlər.
Ən azı odur ki, çoxlu sərgilər keçirməlidir bu ilə bağlı, buna bağlı ictimaiyyəti yəni cəlb eləməlidir ki, bəs Bakımızı, içəri şəhərimizi qorumaq lazımdır. Cəmiyyət cəmiyyətdə bir oyanış yaratmaq lazımdır. İmidə Bakının çoxlu maliyyə dəstəyi olsa xaricdən, yəni xarici vətəndaşlarımız hansısa yəni, özü həmin yaşadığı yerdə maliyyə dəstəyi alarsa gəlib Bakıda çox işlər görə bilər.
Mənə gəlir ki, Avropada yaşayan hər bir azərbaycanlı Avropadan Bakıya yenidən qurmaq istəyəndə, bir rekonstruksiya işlərində daha gözəl, daha sivil proyektlər gətirirlər Bakıya.
ABŞ-da xüsusilə lobiçilik məsələsinə önəm verilir. Amma bütövlükdə Azərbaycan diasporasının fəaliyyətini mən o qədər də uğurlu, qənaət bəxş hesab eləmirəm. Onlar daha çox daxili çəkişmələrlə məşğuldurlar bu gün. Açığı cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Diaspora kimi onların əsas işi hökuməti dəstəkləməkdən ibarətdir. Öz cəmiyyətlərinə inteqrasiya olunsalar yaşadıkları ölkədə bu daha uğurlular mənim fikrimcə. Praktiki baxımdan mən bunu mümkünsüz hesab eləyirəm. Onlar ancaq öz ölkələrində yaşadıkları cəmiyyətə inteqrasiya olunmaq yolu ilə lobbiçilik fəaliyyətini gücləndirməklə bəlkə də Azərbaycana hansısa bir formada kömək eləyə bilərlər.
İstəsələr çox şey. Və ancaq Qarabağla bağlı, yəni protest eləyə bilərlər.
Bu bizim sorğumuzdur. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar ilk növbədə nəyə fikir verməlidirlər?
Çox maraqlı suallardır. Bir suala xüsusilə toxunmaq istəyərdim. Bu da xaricdə yaşayan azərbaycanlılar öz yəni yaşadığı cəmiyyətə daha çox inteqrasiya etməlidir. Mən bununla tamamilə razıyam. Və ilk əvvəl Amerikada yaşayan azərbaycanlı yüksək səviyyədə Amerikan vətəndaşı olaraq özünü göstərməlidir. Yəni, ilk əvvəl sən bir çox zaman, yəni Amerika böyük bir dövlət, nəhəng bir dövlətdir və Amerika üçün Azərbaycan, Ermənistan və s. regional problemlər o qədər böyük olmaya da bilər və maraq doğurmaya bilər. Və Amerikada yaşayan Azərbaycanlı əsilli olan insanın bir Amerikanlı kimi Amerika həyatında iştirak etməsi, Amerikan siyasi və ictimai həyatında iştirak etməsi çox vacibdir. Çünki bir var ki, sən kongresmenə yəni bir misal olaraq gəlib danışıqda deyəsən ki, mən Azərbaycandan gəlirəm, mənim belə bir problemim var, yəni erməni problemim var, torpaqlarımız işğal olunub, qaçqınlar var və s. Bu barədə danışmaq olar və danışılır, amma kongresmeni maraqlandıran başqa məsələlər də var və kongresmenin seçicilərinin əksəriyyətini maraqlandıran başqa məsələlər də var. Və bu məsələlərdə nə dərəcədə azərbaycanlılar iştirak edə bilər, bu çox vacibdir. Yəni, şəhər daxil, bizim məsəl üçün təşkilata elə Kaliforniya tutaq ki, dairələrindən elə suallar daxil, sizin məsəl üçün burada yol keçirilməsi barədə düşüncəniz nədir? Və belə bir proyektlərdə iştirak etmək çox vacibdir Azərbaycan təşkilatı kimi, qeyri-dövlət təşkilatı və biz belə proyektlərə dəvət olunuruq. Və eyni zamanda nəinki Azərbaycanlı və Türk təşkilatlarla birləşmək, eyni zamanda bizim Yahudi təşkilatlarla da gözəl əlaqələrimiz var. Bu təşkilatların, yəni qeyri-Azərbaycanlı olan qrupların da dəvət edilməsi, bunlarla əməkdaşlıq çox vacibdir. Xüsusilə Yahudi təşkilatları ilə, xüsusilə Kaliforniyada əksəriyyət olan Latin deyirlər, bu ispan dilli insanlarla çox vacibdir bu əlaqələri qurmaq. Çünki bu tanıtımdır. Yəni azərbaycanlıları bir azərbaycanlı kimi tanıtmaq xaricdə nəinki kongresmenə sadəcə gedib mən azərbaycanlıyam deməkdən ibarət deyil. Həm də oran insanlara azərbaycanlı kimliyini öyrətməkdir, göstərməkdir proqramlar vasitəsilə.
Lətfə xanım bizə zəng vurub. Olar mı ona qulaq?
Bəli, buyurun.
Lətfə xanım, xoş gördük.
Alo, Sevda xanım, hər vaxtınız xeyir. Qonağınızı salamlayıram. Çox xoşdur belə qonağını dinləməyə. Mənim belə bir sualım var qonağa ki, daha sual da deyir, belə bir söz var ki, yəni ki, bu ermənilərin təşkilatlanmağından söhbət gedir, bir də ki, azərilərin. Ermənilər, bilirsiniz, hansı ölkədə olursa olsun, uşağa erkən vaxtından beyninə yerdirlər ki, onun düşməni türkdür, azərbaycanlıdır, torpaq ideyasına görə. Biz axı belə eləmirik. Azərbaycanlılar heç vaxt deməyib ki, sizənin düşməni kimdir, hələ günü.
Bəlkə də yaxşı eləyirik.
Nə bilim, müəyyən vaxtı başqa millətlərə qarşı bəlkə də yaxşıdır, amma günü bugün ermənilərə qarşı yəqin ki, biz nə isə dəyişməliyik. Bu bir. İkincisi də sualım belə idi ki, Ceyhun bəyə, Məsəl üçün siz Azərbaycanlılara kömək eləyirsiniz. Bax, buradan tutaq ki, diaspora kimsə köçüb Amerikaya. Ona yardım eləmək olurmu? Bax, sizin təşkilatında. Ermənilər bunu eləyir, yahudilər də eləyir. Bax, mənə maraqlıdır Azərbaycan.
Yəni gəlmiş gələn bir mesaj da gəlib bizə. Rasim bəy.
Belə bir şey var.
Kömək edirsiniz. Çox mesajlar gəlib. Çox sağ olun. Lətfə xanım, mən təşəkkür edirəm.
Uğurlar arzulayıram sizə.
Sağ olun. Sağ olun. Çoxlu mesajlar var. Lütfən qısa cavablar verin. Vaxtınız çox daralır.
Çox gözəl sualdır. İlk əvvəl onu qeyd etmək, ikinci hissəsinə cavab verim əvvəl o sualın. Təbii ki, Amerikaya gələn Azərbaycanlıların, Azərbaycanlılara yardım etmək, bunlara yol göstərmək bizim üçün borcdur. Nəinki təşkilat formasında, hər bir Azərbaycanlı kimi bu əsas prinsipdir. Təbii ki, Amerikanın özün immigrasiyon qanunları var, amma bu demək deyil ki, biz yardım edə bilməliyik. Təbii ki, bu qanunların aydınlaşmasında müəyyən mənada kömək, yəni hüquqi nöqtəyi nəzərdən kömək göstərilə bilər və bunlar əgər sualları varsa əlaqə saxlaya bilərlər bizim təşkilatda, biz məlumat verə bilərik bu barədə. Bundan əlavə birinci sual.
Bəli, çoxlu mesajlar var. Mümkündür mən o mesajları oxuyum. Siz cavablayın. Amerikadakı Azərlər buradakı rüşvət xorluğa necə baxırlar? Zəhra xanım soruşur.
Bilirsiniz, rüşvətxorluq ümumiyyətcə buradakı deyil, rüşvətxorluq dünyanın hər yerində mövcud olan bir faktordur. Və Amerika təbii ki, rüşvətxorluq mövcud olub müəyyən zamanlarda. Rüşvətxorluğun ən böyük problemi, yəni milli kimliyin, milli devlətçiliyin məhv edilməsidir. Yəni insanlarda artıq cəmiyyətə qarşı maraqsızlıq yaranır belə bir cəmiyyətdə, rüşvətxorluq problemi olan cəmiyyətdə. Və təbii ki, rüşvətxorluğu aradan qaldırmaq lazımdır və bu bir gündə həll ediləcək problem deyil, bu zaman alan bir problemdir. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirdim ki, məsəl üçün tədris sistemində bu edildi, müəyyən mənada edildi 1992-ci ildə test sistemi salınandı. Çünki bildiyiniz kimi, yəni mən də Azərbaycanda təhsil almışam, mən 92-ci ildə universitetə daxil olmuşam. Ona kimi olan sistemdə böyük problemlər vardı. Yəni, rüşvətxorluq artıq bir böyük səviyyəyə çatmışdı. Və Azərbaycan çox maraqlıdır ki, son sovetlər zamanı və müəyyən mənada təhsildən qaçınmaq üçün pul ödəyənlər, yəni bu ölkənin dünyanın heç bir yerində mövcud olmayan bir şeydir. Və bu problemləri aradan qaldırmaq üçün sistem yaratmaq lazımdır. Yəni, sistematik bir rüşvətxorluğu tək insanları aradan götürməklə həll etməli problem deyil. Bunun üçün funksional sistem yaratmaq lazımdır. Və təbii ki, bu rolda Amerika böyük rol oynaya bilər. Çünki Amerikada artıq bu sistemlər yaradılıb, işlədilir. Və rüşvətxorluğu aradan qaldırmaq üçün sistematik şəkildə islahatlar aparmalıdır ki, o sistemlər, məsəl üçün, tədris sahəsində aparılan islahat kimi, başqa sahələrə də bu islahatlar keçirilməlidir ki, bu rüşvətxorluğu aradan götürülsün. Çünki Amerika daxilində, məsəl üçün, müəyyən bir sən dövlətdən bir servis gözləyirsənsə, sən sadəcə dövlətə rüsumunu ödəyib o servisi alırsan. Burada da belə bir sistem tətbiq olunur, yəni olunmalıdır və davam etdirilməlidir. Bu sistem şəklində işlədilməlidir ki, bu problem sistem şəklində aradan götürülsün.
Yeri gəlmişkən, Lətfə xanımın sualının ikinci hissəsinə, o necə baxırsınız, o uşaqlarımızı hansı bir millətəsə düşmən?
O çox gözəl, əslində o suala mən cavab vermək istəyirəm. Çox maraqlı sualdır və diaspor daxilində bu sual çox özünü göstərir və çox belə Azərbaycanlıların diasporda olan bir çoxu deyir ki, biz erməni kimi olmalı deyilik, bizim nəyimizə lazım, biz...
Yəni, orada yəni, da gedir belə söhbətlər.
Var, belə söhbətlər var. Təbii ki, biz burada dost olmalıyıq, biz xaricdə yaşayırıq və s. Yəni, mən buna tarixi nöqtəyi nəzərindən baxıram. Yəni, biz erməni-Azərbaycan konflikti 88-ci ildə başlamayıb, 1905-ci ildə, 1900-cü ildə başlamış konflikti. Yəni, düşmən düşməndir. Yəni, bundan qaçınmaq olmaz. Təbii ki, ermənilər kimi azğın şəkildə buna yaxınlaşmaq da lazım deyil. Yəni, insan insandır. Bizi bildiyiniz dinə əsasən, yəni, mən də müəyyən mənədə İslam dinində də belədir ki, hər bir insan eynidir Allah öncə. Amma eyni zamanda düşmən düşməndir. Yəni, ideoloji şəkildə bundan qaçınmaq olmaz. Yəni, Azərbaycanlıların ən böyük problemi 88-ci ildə bu olub ki, bizdə unutqanlıq var. Biz öz düşmanımızı unuduruq. onu bağışlayıram. Ancaq ermənilər, erməni ideologiyası, mən erməniləri nəzərdə tutmuram. Çünki onlar, yəni Azərbaycanda erməni vətəndaşı da ola bilər. Amma ermənilərin bir ideologiya kimi, erməni ideologiyasına mübarizə aparmaq üçün bunlar unudulmamalıdır. Yəni, bunlar düşməndir. Bunun düşmənin ətrafına yalnız öz gələcək, gələcəkdə olan uşaqlara və s. bunları sadəcə olaraq öz tariximizi öyrətmək. Yəni, biz buna deyirlər ki, məsəl üçün, Xocalı soyqırımını görmüş bir nəsiliyik. Mən 92-ci Xocalı soyqırımını yadımda saxlayıram bu və təbii ki, öz uşaqlarımı bunu öyrədəcəm gələcəkdə. Yəni, bildirəcəm, yəni bu tarixdir, bunu danmaq olmaz. Amma 18-ci ildə tutaq ki, Xocalıdan daha da dəhşətli bir soyqırım baş verib. Amma bunu Azərbaycanlılar yadda saxlamayıb. Bunları unutmaq olmaz. Yəni, erməni kimliyinin qüvvəsi bugün baş verən hadisələri unutmamaqdır. Bizdə də eyni şəkildə olmadı. Yəni, sən, təbii ki, Azərbaycanlılar fərqli insanlardır, ermənilər kimi deyil. Amma eyni zamanda biz bu düşmənə qarşı mübarizə aparırıqsa, yəni eyni şəkildə də düşünməliyik, bundan qaçınmaq olmaz.
Çoxlu mesajlar gəlir. Cavid Hüseynov, əziz deyənlər, Kaliforniyadakı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov. Mesajları mən oxuyum, qısaca cavablayayım, lütfən. Hesabat vermək lazımdır, bir dinləyici yazır. Siz dövlətin hansı marağını təmin etmişsiniz indiyəcən? Məhərəm bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Bizim millətə xas olan böyük kiçik münasibətlər Amerika cəmiyyətində hansı vəziyyətdədir? Vüsal yazır ki, Cavid bəy Amerikadan xaricdən Azərbaycana baxanda hardakı Azərlər vətən üçün daha dolğun iş görürlər? Xaricdəki yoxsa vətəndəki?
Ümumiyyətcə mənim belə bir zarafat var ki, xaricdə yaşayan daha patriot olur daxildə yaşayana. Bu da natural, çünki xaricdə yaşayan Azərbaycan qürbətdə yaşayır. Onun üçün darıxır, daha çox görməyə çalışır. Amma təbii ki, belə deyil. Yəni, o suala da cavab vermək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan diasporunun Azərbaycan dövlətinə hansısa xidmət etmək rolu yoxdur. Çünki Azərbaycan diasporu millət əsasında qurulur, dövlət əsasında qurulmur. Azərbaycan dövlətinin öz siyasəti var, öz işi var. Buna bizim qarışmaq hüququmuz yoxdur. Bu, yəni, biz milli kimlik əsasında, dövlət kimlik əsasında diaspor qurmuruq.
Bir dinləyicimiz yazır ki, salam, bilmək istərdim, Amerika ABŞ-da 9 aylıq ingilis dili kursunu bitirdikdən sonra orada necə qanunla qalmaq və yaşamaq olar? Bu adını yazmır, təşəkkür edirəm, yazır.
Bilirsiniz, məqsəd Amerikada qalıb hansı, məsəl üçün, sahədəsə təhsil almaqdırsa, təbii ki, başqa məktəblərə başvurula bilər bu sahədə, yəni müəyyən sahədə.
Yəni 9 aylıq ingilis dili kursu yetərlidir mi?
9 aylıq ingilis dili kursu sadəcə ingilis dili kvalifikasiyası almaq üçün bir kursdursa, təbii ki, ondan sonra müəyyən yeni bir məqsəd qoyulmalıdır ki, ondan sonra məqsəd nədir? Yəni sadəcə Amerikada qalmağa görə orada belə bir şey yoxdur, belə bir qanun yoxdur ki, sən burada qalmalısan nəyəsə görə. Təbii ki, peşəkar olaraq müəyyən sahəyə maraq varsa, o sahəyə getməyə olur.
Təşkilatı kimlər maliyyələşdirir? Soruşurlar.
Təşkilat üzvləri tərəfindən maliyyələşdirən təşkilatdır. Yəni burada təbii ki, hansısa proyektlər varsa, biz başqa təşkilatlarda, məsəl üçün, burada diaspora komitəsi ilə müəyyən bir tədbirlər qorula bilər və ya Azərbaycanın Los Angeles-də yerləşən baş konsulluğu ilə böyük bizim forumlar keçirilir. Amma müəyyən maliyyələşdirməyən təşkilatın özünün fəaliyyətinin maliyyələşdirməsi təbii ki, təşkilatın öz üzvlərindən gəlir və belə də olmalıdır, bu Amerikan qanunudur.
Rasim yazır, xoş gəlmişsiniz, diaspora Amerikaya köçmək istəyən Azərbaycanlara kömək edirmi və necə? Sizin şuranın web saytı var mı, soruşur?
Bəli, bizim şuranın web saytı var, düzdür, o hələ çox inkişaf etdirilmir, amma biz dəvət edirik ki, başqa Azərbaycanlılar da burada iştirak etsin. Şuranın web saytı aziriz.us, www.aziriz.us-dir hal-hazırda. Maraqlı olanlar təbii ki, əlaqə saxlaya bilər. Bizim müəyyən Amerika daxilində regionlarda fərqli Google Group deyə qruplarımız da var, Texasda, Kaliforniyada. Şərq daxilində və Chicago ətrafında və bu qruplara daxil olmaq istəyənlər təbii ki, iştirak edəcək.
Və bir mesajı oxuyuram, yazdılar ki, Cavid bəy, mən həmin mesajı istəyirəm, televiziya açmaq istəyirlər sizdən, sizə deyirlər ki, bir sualım var, mümkün mü televiziya açasınız və Azərbaycanı təbliğ edəsiniz və Azərbaycanlara, xaricilərə çatdıraq ki, Azərbaycan Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsi ilə parçalanıb.
Çox gözəl sual. Əslində belə bir televiziya mövcuddur. Chicago'da fəaliyyət göstərən Günaz televiziyasıdır. Günaz.tv adresində. Bundan əlavə olaraq Azərbaycanın kanalları Yanaz TV və İctimai Televiziya Amerikaya artıq verilir. Və təbii ki, bu kanalların göstərməsi peyk üzərində televiziyadan onlar baxa bilərlər. Amma Amerika daxilində sırf televiziya yaratmağın mənası əsas olmalıdır.
Kamran bizə yazır ki, mənim imkanım olsa çıxıb gedərdim Amerikaya, orada yaşayardım. Ancaq bura mənim vətənimdir, onu da bilmirəm. Xaricdə yaşayanlara sözüm odur ki, vətəni unutmasınlar. Kamran yazır və mən bu mesajla da sizinlə sağlaşmaq istəyirəm. Çox sağ olun, gəldiniz və xaricdə yaşayan azərbaycanlıları nə birləşdirməlidir sualına cavab axtardıq əziz dinləyənlər. Qonağımız Kaliforniyadakı Amerika Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov oldu. Sağ olun.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.